Os formatos de audio. Antes de coñecer algúns dos máis coñecidos e usados, ten en conta que, ao igual que na imaxe, existen formatos de audio que conllevan pérdida de calidade, e outros que non. A diferencia está no tipo de codificación que necesitan uns e outros. É dicir, é preciso un software para crealos e para reproducilos. Por poñer un exemplo, o formato de audio máis popular é o MP3. O seu nome completo é MPEG-1 Audio Layer 3 ou MPEG-2 Audio Layer 3, que é un formato que na xeneración do arquivo perde datos. Neste caso, na marxe de banda irrelevante, dando como resultado un arquivo de menor tamaño que o original. Foi o primeiro formato de compresión popularizado en Internet, gracias a que era o máis usado para o intercambio de arquivos musicais na rede, en redes como Napster ou Audio Galaxy. Hoxe en día, outros formatos gañaron ya partida en canto ao uso dentro de sistemas operativos e plataformas de contidos como o formato AWM de Microsoft ou o formato AAC que utiliza Apple nos seus dispositivos. Este último é o máis usado principalmente nos reproductores de Apple como o iPod e posteriormente nos seus dispositivos iOS, iPhone e iPad, que permitiron a súa expansión gracias ás enormes ventas e fama destes dispositivos. Pero tamén o podemos utilizar en consolas como a Sony PlayStation, Nintendo Wii e Switch ou Microsoft Xbox, en outros entornos de Android. Pero cando utilizamos aplicacións de audio, raramente se utilizan este tipo de formatos de arquivo. Pero na utilización de aplicacións de audio, raramente se utilizan este tipo de formato de arquivos. Terás que averiguar con que tipo de arquivos poderás traballar na túa aplicación de audio. Posiblemente se traten de formatos como WAV ou AIFF.